Velkommen til Parkis-podden, en podcast fra Norges Parkinson-forbund. Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og I denne runden med podcaster så snakker vi om forskning. Forskning på hvor Parkinsons sykdom kommer fra, forskning på behandling av Parkinsons sykdom, og alt innenfor den sekkebetegnelsen som forskning kanskje Og for å dechiffrere og gjøre dette så forståelig som overhodet mulig I hver eneste episode, så har vi også med professor Espen Dietrichs. Hei igjen, Espen.
Hei, hei.
Du, overskriften nå for denne episoden hjernebank. Og det høres jo, jeg vet ikke, dramatisk ut. Det høres jo litt rart ut I hvert fall, og om ikke annet, veldig interessant.
Ja, jeg helt enig. Det dramatisk at folk donerer hjernen sin og setter den I banken etter at de dør, og det veldig interessant fordi det en særdeles verdifull måte vi kan forstå Parkinsons sykdom ved å kunne se på hjernen til avdøde Parkinson-pasienter og se hva som faktisk galt ved Parkinsons sykdom. Mm.
Vi vet jo at det mange banker rundt omkring I landet og I verden. Hvor mange hjernebanker, altså hvor utbredt dette konseptet?
Ja, den første og mest kjente hjernebanken for Parkinsons sykdom ble opprettet I London, og det flere ti år siden. Det skal vi høre mer om. Og så har det etter hvert begynt å bli noen litt mindre hjernebanker, også andre steder, blant annet I Europa. Vi har samarbeidet med en I Nederland, og etter hvert nå så det også etablert forsøk I Bergen, hvor vi har en norsk hjernebank. Mm.
Og siden du da professoren her, Espen, så da kan du nesten få lov til å bestemme nå. Nå har du på en måte nevnt begge de to som vi skal innom her. Vi har den spede starten I Bergen, og så har vi den globale starten I London. Så da tenker jeg, hvem vil du høre fra først?
Jeg har kanskje lyst til å foreslå at vi starter I London. Professor Andrew Lees var en av de som tok initiativet til hjernebanken I London. Han en meget profilert Parkinson-forsker og har en meget høy stjerne I det internasjonale Parkinson-forskningsmiljøet, og det veldig spennende å høre om hans fortelling om hjernebanken I London.
When I started my research in Parkinson's disease in the 1970s, what I found very interesting was that there were a lot of very careful clinical descriptions of what Parkinson's disease was in the medical journals. And there were also a lot of quite detailed pathological studies looking at the brains of people who had died with Parkinson's disease, but the two were not together, they were separate. So those reports which describe the pathology of the brain in Parkinson's disease didn't have clinical data, and the clinical data papers didn't have pathological data, which was really surprising because, as I've already told you, the history of the speciality was of working through the whole length from the clinical history through to death and then looking at the brain. But somehow Parkinson's disease had missed out on this clinico-pathological method. So it seemed to me quite important that we try to do what Charcot had done for other diseases like multiple sclerosis and motor neuron disease in Parkinson's disease. So I thought it would be important to try and set up a brain bank dedicated to the study of Parkinson's disease and related Parkinson's conditions. Now, you have to remember that this was already at a time when it was becoming much more difficult to do autopsies, and that problem has continued. So the autopsy rate in the whole of Western Europe, including Norway, has dropped considerably. There are many reasons for this, but most of them focus on money and resources, because to do postmortems is quite expensive. And of course, there are cultural reasons and ethical reasons in some situations why you might not think a postmortem was appropriate. So I already realized at that point that we would have to have a different method if we wanted to collect a lot of brains, as well as the need to raise quite a lot of money to fund a brain bank. When we started, most neurologists, at least in England, believed that they were very good at diagnosing Parkinson's disease, and that it was an easy diagnosis. You could sometimes diagnose it even in the street without the patient visiting your clinic, because the body language was so distinctive in a fully established case. So it was quite a shock when we published our first papers to show that in the United Kingdom, one in every six patients who a hospital neurologist had diagnosed with Parkinson's disease did not have Parkinson's disease. So this was the first important finding that came out of the brain bank. And this led us to reconsider the clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. So based on clinico-pathological correlative studies, we were able to refine and restate how to diagnose Parkinson's disease and more to become more accurate. So this we started, and then 10 years later, what was very gratifying is when we looked at the next collection of brains seen in life by people with neurologists with Parkinson's, we were able to show that the misdiagnosis rate had dropped considerably, so that through the brain bank work, we had helped to reduce diagnostic error.
Det var professor Andrew Lee som fortalte om opprettelsen av den aller første Parkinson-hjernebanken. Og for å ta en sånn kjapp oversettelse og oppsummering her, så forteller han hvor viktige de første resultatene fra denne hjernebanken var når det kom til å diagnostisere Parkinson. Og at man fant ut at det var veldig mange som hadde fått diagnosen, men som faktisk hadde det. Hva mer kan du si om det, og den jobben og den viktigheten denne hjernebanken utgjorde?
Nei, det nettopp det. Vi har jo ikke noen 100% sikre kjennetegn for å kunne stille diagnosen Parkinsons sykdom klinisk, sånn at det å obdusere, vurdere hjernen og da se om diagnosen faktisk var riktig mens pasienten levde, det har vært veldig lærerikt, fordi som Andrew Liss sa, så i en av seks tilfeller så hadde altså Parkinson-spesialister på sykehusene i England stilt feil diagnose. Og nettopp det at man da har fulgt pasienter over lang tid og kjenner veldig godt deres sykdom og hva slags symptomer og hva slags plager de har hatt, og deretter kunne undersøke hjernen og sammenholde forandringene i hjernen med de symptomene de har hatt, det er veldig viktig både for å forstå sykdommen og da for å bekrefte eller avkrefte diagnosen.
Mm. Men hvis man da har, altså, hvis vi skal begynne å pense det litt over på liksom norske forhold da, hvis man da har en god og stor hjernebank i London, og der finnes en i Nederland som vi også har hørt, hvorfor er det da et poeng at man har en egen enn i Norge?
Fordi vi fortsatt vet så lite om årsaken til Parkinsons sykdom, og det at vi har hjerner fra Parkinson-pasienter, hvor det går an å studere hvilke forandringer som har skjedd og fortsatt skjer i hjernecellene hos Parkinson-pasienter, det er også veldig viktig for å forstå sykdommen, og ikke bare sykdomsutviklingen, men også sykdommens årsak, og det er så mange som driver med Parkinson-forskning rundt om i verden, at det behov for mange hjernebanker, det behov for mange miljøer som tilnærmer seg forskningen på litt forskjellige måter, men det å ha tilgang på menneskehjerne, vev fra ekte Parkinson-pasienter, det veldig verdifullt.
Mm-hmm. Og det bringer oss da til Bergen, til neurologiprofessor ved Haukeland, der Haralambo Solis, som jobber med å få opp en helt egen norsk hjernebank.
Ja, vi har jo forskningssenteret som da opprettet Haukeland Neurosysmed, som blant annet driver med Parkinson-forskning, og hvor Haralambo Solis, det et veldig vanskelig navn, både han selv og alle andre kaller ham Haris. Så Haris i Bergen den som da leder den norske Parkinson-hjernebanken.
Ja, så da skal vi få det også på norsk enda en gang her. Liksom, hva faktisk en hjernebank?
Hva en hjernebank? Ja, altså en hjernebank en infrastruktur, et sted egentlig, der man lagrer menneskehjerner. Og hvorfor må man ha en spesial infrastruktur for det? Fordi at når man lagrer menneskehjerner for å studere det i forbindelse med sykdom for eksempel, så det to former for prosessering man vanligvis gjør. Halvparten av hjernen puttes i noe som heter formalin, og det bruker man stort sett for å gjøre det vi kaller for histologi, det vil si snittet, lage tynne snitt og se det i mikroskopet. Alle jo vant med en forsker som sitter og kikker i mikroskopet. Da det det materialet man bruker, og den andre hjernehalvdelen, den fryses, den blir dypfryst i flytende nitrogen, og så oppbevares det i en minus 80 fryser, som omtrent som fryseren man har hjemme, men den mye kraftigere og mye dyrere, og den holder en temperatur ikke på minus 20 grader Celsius, som din hjemmefryser, men på minus 80. Og hvorfor gjør den det? Fordi at vi ønsker at disse hjernene som da doneres av folk som vil, som ønsker at kroppen deres skal brukes eller kunne brukes for å finne en løsning på sykdom, vi ønsker at de hjernene skal kunne da studeres i ikke bare ett og to år, men i flere ti år fremover. Og minus 80 grader gjør at de holder veldig, veldig lenge. Så det en hjernebank. En hjernebank egentlig en infrastruktur som dere kan forestille dere. Det et stort rum med store minus 80 frysere på den ene siden, og på den andre siden det såkalt formalinmaterial, som små hjernebiter som da enkapsulert eller som lagret inn i paraffinvoks.
Og hvor i prosessen dere med å etablere en sånn hjernebank?
Halvveis. Det vil si, vi har etablert en hjernebank, vår egen hjernebank, og hva betyr vår egen? Det betyr i regi av min forskningsgruppe og i regi av Neurosysmed-senteret. Men den hjernebanken, selv om vi har mange samarbeidspartnere og alltid villig til å dele vev som vi samler inn, så det fremdeles bare vår hjernebank. Og vi har ikke ressurser og vi har ikke infrastrukturen til å bygge den opp til en størrelse og nivå som vil tillate alle norske forskere og kanskje til og med utenlandske forskere til å forsyne seg med materialet som de trenger for å studere Parkinsons sykdom.
Men når en person død, så antar jo jeg da at hjernen den slutter å virke. Si litt om hva man faktisk kan finne ut da ved å studere en død hjerne.
Ja, man kan finne ut veldig mye, for når hjernevevet relativt ferskt, og med relativt ferskt mener vi strever vanligvis for å holde det innenfor 24 timer fra når personen død, så ligger det fremdeles, altså cellene fremdeles stort sett intakte. Vi kan se hvor det for eksempel celletapp, hvilken deler av hjernen det nerveceller dør i. Vi kan til og med farge de cellene for å se etter spesielle markører. For eksempel, vi vet at ved Parkinsons sykdom har vi avleiring av et protein som heter alfa-synuklein. Vi forstår ikke helt hva den gjør der. Vi vet egentlig ikke om det det proteinet som gir sykdommen, men den går hånd i hånd med sykdommen. Og det proteinet kan man også farge for, og man kan se det i mikroskopet i et snitt, et hjernesnitt fra en hjerne fra en person som død. I tillegg finnes det noen veldig nye spennende teknologier som tillater oss isolere, rett og slett plukke en og en celle fra alle de milliarder av cellene som da bygger opp hjernen vår. Vi kan plukke en og en celle, og så kan vi studere hva som foregår inni den cellen, eller hva som foregikk inni den cellen, fram til personen døde. Og det vi da gjør, at vi sammenligner hjerner fra personer med Parkinson mot hjerne fra personer uten Parkinson. Og du kan si ja, at den hjernen kommer fra en død person er en begrensning, fordi det er en del signal som er tapt etter døden, men det samme gjelder både de friske og de syke. Og da når vi sammenligner hjerne fra Parkinson mot hjerne fra frisk kontroll, så tar vi rett og slett det ene minus det andre. Det som står igjen, det som vi står med igjen, er forskjellen mellom Parkinson og frisk. Og det er den forskjellen vi studerer og forsøker å finne å forstå mekanismen og forstå hvordan en Parkinson-hjerne annerledes fra en frisk hjerne. Og det er klart, når vi gjør det og finner at okay, det er A, B og C som er annerledes, som er forskjellig mellom Parkinson-hjernen og den friske hjernen, så står vi overfor et vanlig vitenskapelig problem som er disse A, B og C. Er de årsaken til Parkinson, eller er de bare et resultat av at den personen har hatt Parkinson? Og det er jo, dette kan bli en veldig lang diskusjon hvis vi går veldig mye inn i det, men det er egentlig en av de største problemene vi har ved Parkinsons sykdom. Vi kan komme fram til disse A, B og C-elementene som utgjør forskjellen mellom Parkinson og ikke Parkinson, men så må vi forstå hva er det som kommer først. Det er litt sånn egg- og høne-problem. Hva er det som kommer først, og hva er et resultat av sykdommen? Og det jobber vi veldig mye med.
Det var Haris, som vi da kaller den, om hjernebanken som er under oppseiling, får vi si da, i Bergen med Neurosysmed. Og så er det jo et interessant problem som vi også skal komme tilbake til i andre episoder her, Espen. Dette her med at ja, den hjernen man får i hjernebanken, den er jo død. Så da er det høna og egget. Var dette et resultat eller en årsak? Det er et problem.
Det er et problem, og ikke bare i hjernebankforskning, men også i mye annen Parkinson-forskning, fordi vi vet en god del om de forandringene som skjer i hjernen hos Parkinson-pasienter, men det at vi kan påvise forandringer betyr ikke nødvendigvis at det er dette som er selve årsaken til sykdommen hos vedkommende person. Så høna og egget er virkelig en aktuell problemstilling.
Mm. Og så var det jo sånn at før vi startet innspilling av disse podcast-episodene, så etterlyste vi spørsmål fra det være seg folk med Parkinson, eller pårørende, eller andre som er interesserte. Og så har vi fått et spørsmål her fra Geir, som skriver at han har fulgt Parkinson-forskningen en god stund, og bare har lyst til å stille spørsmålet, hvordan kan jeg eventuelt bidra inn i denne forskningen?
Ja, når det gjelder hjernebank, så kan jo Parkinson-pasienter skrive et slags livstestamente hvor de donerer hjernen sin til hjernebanken, og når det da gjelder denne hjernebanken i Bergen, så vet ikke jeg helt konkret hva slags prosedyrer de har, men hvis man ønsker å fremtidig donere hjernen sin til hjernebanken i Bergen, så vil jeg tro at det riktige er å ta kontakt med Neurosysmed-senteret på Haukeland sykehus.
Mm. Dette her med å studere hjerner, altså å hente ut biter av hjernen når den er død, er jo forholdsvis problemfritt. Men finnes det noen måter man kan hente ut biter av en levende hjerne på? Kan man ta ut noe uten at det ødelegger på en måte for det den faktisk skal gjøre?
Det hender jo at vi på pasienter med hjernesykdommer må ta en såkalt hjernebiopsi, hvor nevrokirurgene da går inn og skjærer ut en bitte liten bit av hjernevevet for å prøve å stille en diagnose. Men nå er det sånn at i hjernen så er det enkelte områder som er lettere tilgjengelige enn andre, og enkelte områder hvor det er mindre farlig å fjerne en liten bit enn andre. Ulempen ved Parkinsons sykdom at den skjer først og fremst nede I hjernestammen, som et veldig begrenset, veldig sentralt og veldig ømtålig område, sånn at svaret ved Parkinsons sykdom så har vi ingen mulighet til å ta ut aktuelle, interessante biter av en levende hjerne.
Mm. Så da man helt, da går det på en måte nesten ikke an å undervurdere verdien av en hjernebank?
Nei, dette en viktig del av de materialene vi har til Parkinson-forskning. Parkinson-forskning, som denne podcastserien prøver å illustrere, jo veldig omfattende, veldig mangslungen, men hjernebankpotensialet stort og en viktig bit opp I det hele.
Mm. Vi runder av denne episoden på den understrekelsen der, hvor viktig dette igjen, Espen, tusen takk for at du med og loser oss gjennom forskningens vidunderlige verden.
Selv takk.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
For Norges Parkinsonforbund med støtte fra stiftelsen DAM.